ดิจิตอลหมายความว่านี่คือคำว่า Big Data Data มันไม่ได้สำคัญที่ใหญ่นะมันสำคัญที่ Data ถ้าเรามีแค่ Data น้อยๆล่ะมันไม่สำคัญหรอกเชื่อไหมคะว่า Big Data เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องลงทุนก้อนใหญ่เสมอไปถ้าคุณเข้าใจ
คุณกำลังฟัง Digit Story X Coraline Podcast เรื่องราวของ Big Data Digital Transformation และการพัฒนา AI โดยดร.สมา กุลวานิชัยนันท์
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Digi Story X Coraline นะคะหัวข้อวันนี้ของเราค่ะจะไม่ได้เป็นการนำเสนอปัญหาของการพัฒนาโครงการแต่จะเป็นการนำเสนอองค์ประกอบของโครงการ Big Data ค่ะเมื่อพูดถึงคำว่า Big Data นะคะหลายคนก็จะเข้าใจว่ามันคือข้อมูลค่ะซึ่งไม่ผิดนะคะจริงๆมันคือข้อมูลเพียงแต่ข้อมูลเป็นเพียงทรัพยากรในการดำเนินงานนะคะเราจะต้องนำทรัพยากรนี้มาทำโปรเซสอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดเป็นสิ่งที่มีคุณค่าได้ค่ะวันนี้ค่ะจะมานำเสนอรายละเอียดขององค์ประกอบในการดำเนินโครงการ Big Data องค์ประกอบของโครงการ Big Data จะประกอบไปด้วย5ส่วนด้วยกันค่ะ 1. แหล่งที่มาของข้อมูลหรือที่เรียกว่า Data Source ซึ่งถ้าหากกล่าวถึงคำว่า Big Data เฉยๆลอยๆนะคะจะหมายถึงทรัพยากรค่ะแต่นี่เรากำลังพูดถึงแหล่งที่มาของทรัพยากรย้อนกลับไปนะคะในคลิปก่อนๆที่เราได้พูดถึงว่า Big Data ประกอบไปด้วย 4V นะคะซึ่ง V ที่3คือ Variety ใช่ไหมคะหมายความว่าข้อมูลในความเป็น Big Data เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่มีความหลากหลายมากเลยทั้งเรื่องของโครงสร้างทั้งเรื่องของแหล่งที่มาตรงนี้เองล่ะค่ะเป็นองค์ประกอบแรกเลยก็คือแหล่งที่มาของข้อมูลเนี่ยมันมาจากหลายส่วนมากเลยนะมันอาจจะมาจากภายในที่เราเก็บได้เองเช่นข้อมูลการซื้อขายนะคะจากระบบ POS หรือว่า Point of Sale ค่ะหรือข้อมูลการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมนี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลภายในเหมือนกันนะคะแต่มันยังมีข้อมูลภายนอกอีกเช่นดินฟ้าอากาศข้อมูลการจราจรข้อมูลประชากรแล้วก็ข้อมูลอื่นๆที่เราไม่สามารถเก็บได้เองค่ะคำว่าข้อมูลที่แป้งกำลังพูดถึงนี้นะคะควรจะเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอลค่ะจริงๆคำว่าดิจิตอลเนี่ยมันมีรากศัพท์มาจากคำว่า data นะคะเพียงแต่ว่าดิจิตอลหมายถึงข้อมูลที่สามารถส่งผ่านถึงกันได้และระบบคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจความหมายของชุดข้อมูลนั้นๆดังนั้นมันจะมีข้อมูลบางประเภทค่ะที่ไม่สามารถนำมาใช้งานได้เลยเช่นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษหรือว่าข้อมูลบางไฟล์เช่น PDF ที่เราจะต้องมาแตกมาจัดโครงสร้างใหม่เป็น Excel อะไรแบบนี้ค่ะข้อมูลเหล่านี้จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ยังไม่พร้อมใช้นะคะส่วนที่2ค่ะคือส่วนการเชื่อมโยงข้อมูลหรือ Data Integrations ส่วนแรกมันเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลซึ่งมาจากแหล่งหลายๆแหล่งใช่ไหมคะพอมาถึงส่วนที่2ก็คือว่าเราจะต้องเอาข้อมูลที่อยู่ในหลายๆแหล่งนี้มาเชื่อมโยงกันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อมูลที่อยู่ในหลายๆแหล่งเนี่ยมันมีปัจจัยร่วมกันค่ะคือมันเป็นองค์ประกอบของการหาผลลัพธ์ที่เป็นผลลัพธ์เดียวกันเนี่ยแหละค่ะแต่มันจะเชื่อมด้วยกันได้อย่างไรก็ต้องหา key value กลางนั่นเองเช่นถ้าสมมุติว่าเรากำลังวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของเราเราลองมาลิสต์กันดูนะคะว่าเอ๊ะข้อมูลสุขภาพของเรามันจะอยู่ที่ไหนบ้างนะมันต้องอยู่ที่โรงพยาบาลแน่เลยแต่มันมีความเป็นไปได้อย่างมากเลยนะคะที่คนหนึ่งคนจะมีข้อมูลประวัติการตรวจอยู่ในหลายๆโรงพยาบาลซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะโรงพยาบาลเดียวเนี่ยเวลาที่เขาเก็บประวัติเราแล้วเขาเก็บเป็นแฟ้มกระดาษใช่ไหมคะมันก็จะมีความเป็นไปได้อีกค่ะว่าคนหนึ่งคนจะมี HN หรือว่า Hospital Number มากกว่า1 Number ค่ะซึ่งข้อมูลที่มันกระจัดกระจายนี่เองนะคะก็นำไปสู่ความยากลำบากในการเชื่อมโยงค่ะนอกจากโรงพยาบาลแล้วเราจะมีข้อมูลที่ไหนคะเราก็จะต้องมีข้อมูลในแอปพลิเคชันที่เราเก็บก้าวเดินที่เราเก็บฮาร์ทเรทหรือว่าอัตราการเต้นของหัวใจบางคนนะคะก็จะใส่นาฬิกาสำหรับออกกำลังกายเก็บรายละเอียดว่าวันนี้ไปวิ่งที่ไหนวันนี้ที่วิ่งเนี่ยมีความชันเป็นยังไงค่ะถ้าพูดถึงเรื่องวิ่งด้วยมันก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นสภาพอากาศเราก็จะต้องดึงมันจากอีกแหล่งที่มาของข้อมูลอีกที่นึงอีกค่ะยังมีอีกนะคะบางคนชั่งน้ำหนักค่ะเขาก็จะมีการเก็บรายละเอียดประวัติการชั่งน้ำหนักของเขาในอุปกรณ์ของเขาอีก มีหลายแหล่งละจะเชื่อมยังไงดีล่ะสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวเราได้ค่ะว่าอันนี้คือข้อมูลของเราอาจจะเป็นหมายเลขบัตรประชาชนไหมหรืออาจจะเป็นชื่อที่อยู่นามสกุลตรงนี้จะต้องมาระบุค่ะในการเชื่อมโยงข้อมูลในทางเทคนิคค่ะเขาก็จะมีการเขียน ER diagram นะคะหรือว่าวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละดัตเตอร์เบสในแต่ละโครงสร้างในแต่ละไฟล์ค่ะแต่การจะมี ER diagram ได้จะต้องมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก่อนค่ะคือ data dictionary เจ้า data dictionary นี้ค่ะจะทำหน้าที่บอกว่าในแต่ละไฟล์มี data อะไรเก็บเอาไว้ data นี้เป็น data ประเภทไหนมีลักษณะแบบไหนมีตัวอย่างของมันแบบไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งความผิดพลาดก็คือว่าหลายหลายองค์กรค่ะไม่มีการทำ data dictionary เก็บเอาไว้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนเวลาที่เราซื้อระบบมาลงค่ะเราไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนเลยว่าระบบที่1จะต้องเชื่อมกับระบบที่2ระบบที่2จะต้องเชื่อมกับระบบที่3ระบบที่3จะต้องย้อนกลับมาเชื่อมกับระบบที่1เพราะว่ายุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่3เป็นยุคของการซื้อระบบสำเร็จรูปและคำว่าสำเร็จรูปมันก็คือจบในตัวเองไงคะเราก็ไม่รู้มาก่อนว่าโอ้มันข้างในมันมีอะไรแล้วเราต้องเอามาเชื่อมกับอีกระบบนึงข้างนอกค่ะเพราะฉะนั้น data dictionary ที่ไม่ได้ถูกเก็บเอาไว้พอเวลาผ่านไปนานเข้านะคะมาสร้าง data dictionary ใหม่เป็นเรื่องที่ยากลำบากมากแต่มันต้องทำจริงๆค่ะถ้าคุณไม่มี data dictionary แล้วคุณจะมี ER diagram ได้ยังไงและถ้าคุณไม่มี ER diagram มันก็กลายเป็นว่าข้อมูลที่เก็บเนี่ยมันอยู่แยกส่วนกันแล้วมันไม่สามารถนำมาเชื่อมโยงกันตรงกลางได้หลายครั้งนะคะในการดำเนินโครงการของแป้งและคอละลายพบว่าจำเป็นจะต้องมีการสร้างฐานข้อมูลใหม่และต้องมีการเพิ่มข้อมูลที่เป็นข้อมูลกลางในฐานข้อมูลเก่าถึงจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ค่ะส่วนที่3คือส่วนของการเก็บรักษาข้อมูลค่ะเราก็อาจจะเคยชินกับคำว่า data storage data warehouse data center data lake hadoop หรืออะไรก็ตามใช่ค่ะนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องของการเก็บรักษาข้อมูลนะคะหรือตัวแหล่งเก็บนี่เองค่ะบางคนเวลาพูดถึงโครงการ Big Data เขาก็จะคิดถึงส่วนนี้อย่างเดียวนะก็คือเก็บข้อมูลนั่นเองความเป็นจริงแล้วจะเก็บยังไงเราต้องกลับมาพิจารณาก่อนนะคะเพราะว่า Data Lake Data Warehouse Hadoop Cloud มันไม่เหมือนกันเลยแล้วมันก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันด้วยขึ้นอยู่กับประเภทของการใช้งานขนาดของข้อมูลความถี่ในการใช้งานของข้อมูลค่ะคนที่จะออกแบบระบบในการบริหารจัดการข้อมูลและเก็บรักษาข้อมูลได้คือdata engineer แล้วเราขาด data engineer มากๆเลยค่ะเพราะอะไรก็เพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีให้เลือกเยอะแบบนี้แต่ทุกวันนี้ที่มันมีให้เลือกเยอะเพราะว่า product life cycle ของเทคโนโลยีมันต่ำลงคุณคิดว่าคุณจะลงทุนกับ data lake แล้วใช้ไป5ปี7ปีหรอมันก็อาจจะเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่านะคะคือเราก็จะต้องแบบดีไซน์ออกแบบเอาไว้ที่มีความยืดหยุ่นให้มากพอแล้วถ้ามันมีอะไรที่ดีกว่าเร็วกว่าและประหยัดงบประมาณมากกว่าเกิดขึ้นเราก็จะต้องปรับตัวเองให้เข้ากับเทคโนโลยีนั้นค่ะปัจจุบันนะคะรูปแบบการเก็บข้อมูลในมุมของกายภาพนะคะจะแบ่งออกเป็น3แบบ1ก็คือ on premise หรือว่าเก็บข้อมูลในที่ของเราเนี่ยแหละ2ก็คือ cloud ค่ะคือการส่งข้อมูลของเราไปเก็บไว้ที่บริษัทผู้ให้บริการ cloud ค่ะ3คือแบบ hybrid ก็ปนกันเลยค่ะคือบางส่วนเนี่ยก็เก็บไปที่ on premise บางส่วนก็เก็บไว้ที่ cloud นะคะก็ออกแบบบริหารจัดการกันไปถามว่าควรจะเป็นแบบไหนมากกว่ากันตอบไม่ได้ค่ะถ้าแป้งยังไม่ได้รู้ว่าระบบของคุณเป็นยังไงแล้วคุณมีเป้าหมายในการใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร On premise มันก็มีข้อดีของมันนะคะคือข้อมูลเนี่ยมันจะใช้เท่าไหร่ยังไงก็ได้เพราะว่าเราลงทุนไปแล้วก้อนเดียวก้อนแรกในขณะที่ Cloud จะมีความยืดหยุ่นสูงมากเลยมีข้อดีเยอะมากประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะแต่ค่าใช้จ่ายของ Cloud เนี่ยจะขึ้นอยู่กับการเข้าออกของข้อมูลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเข้าออกข้อมูลเยอะดึงข้อมูลเยอะบ่อยๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะต้องเสียเงินเยอะค่ะส่วนแบบ Hybrid เนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่ายืดหยุ่นมากเลยแล้วก็เป็นการใช้การลงทุนที่คุ้มสุดๆเนื่องจากว่าเราลงทุนกับon premise ไปแล้วเราก็ต้องใช้มันเต็มที่ก่อนสิก่อนที่จะไปคลาวด์นะคะแต่ข้อเสียก็คือบุคลากรที่จะออกแบบแบบไฮบริดได้เนี่ยจะต้องเป็นบุคลากรที่มีความเป็นซีเนียร์มากพอจริงๆค่ะคือไม่ใช่คนที่รู้จักคลาวด์อย่างเดียวนะคะแต่ก็ต้องรู้จัก on premise ด้วยแล้วก็ไม่ใช่คนที่เคยคุ้นเคยกับ on premise อย่างเดียวนะก็จะต้องเป็นคนที่รู้เทคโนโลยีคลาวด์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องหาคนคนนั้นให้เจอค่ะเขาจะสามารถประหยัดต้นทุนในการทำ data management ได้เยอะมากๆจริงๆ ส่วนรูปแบบในการบริหารข้อมูลก็อย่างที่เคยนำเสนอไปนะคะเขาก็จะแบ่งออกเป็น3แบบคือ Data Lake Data Warehouse แล้วก็ Data Mart ค่ะขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่พร้อมใช้งานหรือยังข้อมูลต้องการเก็บดิบๆหรือข้อมูลที่ต้องการเก็บเอาไว้เพื่อรอนำไปวิเคราะห์ต่อไปค่ะเอาล่ะมาส่วนที่4กันเนาะก็คือส่วนการวิเคราะห์และประมวลผลค่ะคำว่าการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบค่ะรูปแบบแรกคือ descriptive คือการวาดกราฟการสร้างตารางการวิเคราะห์เชิงสถิติตามสมการที่เราคุ้นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นการหาค่าเฉลี่ยการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะเพื่อทำความเข้าใจในข้อมูลนั้นๆให้มากขึ้น 2. predictive คือการนำข้อมูลมาสร้างความสัมพันธ์ทำนายเป็นผลลัพธ์ใหม่ทำให้เกิดการมองเห็นสิ่งที่ควรจะเป็นในอนาคตเช่นการทำ forecasting model หรือว่าโมเดลพยากรณ์หรือการทำเชิญ prediction การพยากรณ์พฤติกรรมของลูกค้าที่กำลังจะตีจากเราไปค่ะ 3. prescriptive ค่ะคือการสร้างสมมติฐานนะคะคือเราคิดโมเดลใหม่เลยนะคะเพื่อหาผลลัพธ์ใหม่ซึ่งในอดีตก็ไม่เคยมีมาก่อนเลยค่ะเช่นการทำ optimization หรือว่าหาจุดสมดุล นั่นเองบางโครงการนะคะก็อาจจะต้องทำแค่บางเรื่องเช่นอาจจะต้องทำแค่ descriptive นะคะบางโครงการก็ทำ predictive ค่ะบางโครงการก็ไปถึงการทำ optimization กันเลยขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายของการดำเนินโครงการเป็นยังไงนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในสมัยก่อนนะคะเราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมสำหรับการทำ descriptive มากกว่าเช่นการทำกราฟการสร้างตารางหรือการใช้โปรแกรม Microsoft Excelแต่ในปัจจุบันค่ะเมื่อทุกองค์กรให้ความสำคัญกับ Big Data แล้วก็พร้อมใจกันนำไปสู่ Data Driven Business นะคะกลายเป็นว่าแต่ละองค์กรเนี่ยเขาอยากที่จะหาเอกลักษณ์ของการวิเคราะห์ของตัวเองสร้างเป็นโมเดลของตัวเองและยิ่งไปกว่านั้นนะคะเมื่อเรามี Big Data ของเราเองที่ไม่เหมือนใครใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วโซลูชันของเราเนี่ยหรือโมเดลของเรามันจะเหมือนคนอื่นได้ยังไงเขาก็เลยแข่งขันด้วยการสร้างโมเดลนั่นแหละค่ะเป็นที่มาที่ว่าทำไมหลายๆองค์กรถึงตามหา Data Scientist ค่ะเพราะเขาเชื่อกันว่า Dataเซนติสคนนี้แหละที่จะสามารถสร้างโมเดลที่ฉลาดฉลาดได้แต่ว่าก็อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าองค์ประกอบในการที่จะสร้างโมเดลให้ฉลาดได้เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ว่าเรามีบุคลากรที่ฉลาดล้ำหรือเปล่าแต่ว่ามันมีองค์ประกอบเกี่ยวข้องเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพร้อมหรือเปล่าข้อมูลมีคุณภาพไหมเชื่อมโยงข้อมูลได้ไหมและระบบที่จะบริหารจัดการข้อมูลนั้นมีประสิทธิภาพมากพอแล้วหรือยังค่ะต่อมาค่ะคือส่วนที่5ได้แก่ส่วนของผลลัพธ์แล้วก็นำไปใช้ค่ะแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกเมื่อเราวิเคราะห์ข้อมูลออกมาผลลัพธ์มันก็จะออกมาเป็นข้อมูลประเภท1เราเอาผลลัพธ์นี้นะคะไปสร้างเป็นรายงานหรือว่าทำเป็นแดชบอร์ดก็จะทำให้เรามีหลักฐานหรือว่ากระบวนการความคิดก่อนที่จะไปตัดสินใจหน้างานอีกทีนึงค่ะแบบที่2ก็คือแอคชั่นหรือการกระทำค่ะคือถ้าเกิดว่าเราเชื่อใจในโมเดลนี้เลยนะคะแล้วผลลัพธ์ออกมาเนี่ยให้มันสะท้อนออกมาเป็นการกระทำโดยที่ไม่ต้องมีมนุษย์มาประเมินผลหรือตัดสินใจอะไรแล้วเช่นสมมติว่าเราพูดใส่ของมือถือเข้าไปนะคะแล้วก็มือถือเนี่ยเอาคำพูดของเราไปประมวลผลออกมาแล้วแปลออกมาเป็นอีกภาษานึงเลยโดยที่ไม่ต้องมีการประมวลผลแล้วว่าไอ้ภาษาเนี่ยที่มันแปลมันถูกหรือเปล่านะแล้วคนมาตัดสินใจว่าจะเลือกประโยคไหนไปแปลนะคะอ่ะอย่างเงี้ยจะมีการกระทำเกิดขึ้นละซึ่งการกระทำที่เกิดจากการประมวลผล data นี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่า AI ดังนั้นลักษณะการกระทำของ AI ก็มีหลายรูปแบบใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราวางกรอบเอาไว้ให้การกระทำนั้นทำงานมันจะเป็นยังไง AI จึงไม่ใช่แค่เป็นโรบอทอย่างเดียวนะคะแต่มันอาจจะเป็นสมองความคิดมันอาจจะเป็นการพูดมันอาจจะเป็นการพิมพ์มันอาจจะเป็นการแนะนำหรือว่าเป็นระบบอยู่เบื้องหลังซอฟต์แวร์ก็ได้ค่ะและทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบของโครงการ Big Data เวลาที่พูดถึงคำว่าโครงการ Big Data จะต้องประกอบไปด้วย5ส่วนนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าพูดลอยๆว่า Big Data มันอาจจะหมายถึงแค่ทรัพยากรก็ได้สิ่งที่ทำให้หลายๆคนไม่เข้าใจก็คือว่าถ้าจะมีโครงการ Big Data จะต้องเริ่มจากอะไรความเป็นจริงแล้วค่ะมันไม่ได้เริ่มเรียง1 2 3 4 5นะแต่มันเริ่มเรียงจากข้อ5ก่อนค่ะเราต้องระบุให้ได้ก่อนว่าเราอยากได้ผลลัพธ์เป็นอะไรรูปแบบของผลลัพธ์จะต้องมีกระบวนการอะไรทำยังไงใครเกี่ยวข้องบ้างแล้วถึงย้อนกลับไปข้างหน้าข้อที่1ค่ะว่าแหล่งที่มาของข้อมูลที่คิดว่าเป็นปัจจัยจะนำไปสู่ผลลัพธ์ได้นั้นมันอยู่ที่ไหนบ้างก่อนที่จะมาสร้างระบบไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะจะต้องเป็นคนที่สามารถเข้าใจองค์ประกอบของการทำงาน Data ได้และก็จะต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล หนจริงๆค่ะตัวอย่างเช่นนะคะ Netflix ค่ะ Netflix นี้เขามีกลยุทธ์ในการใช้ data ตั้งแต่แรกเลยเกิดจากว่าเขาอยากทำแพลตฟอร์มในการให้คนมาดูหนังออนไลน์ใช่ไหมคะแต่ให้ดูหนังออนไลน์อย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเขาเนี่ยมาทีหลังเขาก็จะสู้ HBO ไม่ได้เขาก็จะสู้บริษัทที่ทำมาก่อนหน้านี้ไม่ได้แล้วเขาทำยังไงก็คือเขาสร้างกลไกในการทำวิธีการแนะนำหนังค่ะหรือว่า product recommendation โดยการเก็บรายละเอียดว่าคนแต่ละคนเขามีความชื่นชอบหนังเป็นยังไงนะคะซึ่งล่าสุดที่แป้งได้ไปดูงานมาเมื่อต้นปีค่ะพบว่า Netflix เนี่ยมีการวิเคราะห์ถึงขนาดนิสัยและพฤติกรรมการดูหนังของคนแต่ละคนนำไปสู่ตัว cover หนังแต่เรื่องของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะลองสังเกตดีๆว่าคุณเห็นหนัง cover เรื่องนี้อ่ะแล้วเพื่อนคุณอ่ะเห็นแบบไหนนะคะยิ่งไปกว่านั้นอีกเขาวิเคราะห์ถึงขนาดเวลาในการกดดูด้วยถ้าเขามั่นใจมากๆเลยว่าเราต้องดูหนังเรื่องนี้แล้วเราไม่คลิกดูสักทีอ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าโคเวอร์เราไม่ดีก็ได้แล้วเขาก็จะเปลี่ยนโคเวอร์ใหม่ค่ะอะไรพวกนี้เป็นกลไกทั้ง5ส่วนเลยนะคะ1ก็คือแหล่งที่มาของข้อมูลเขาก็ต้องออกแบบว่าเขาจะเก็บข้อมูลพฤติกรรมของเรายังไงเก็บรายละเอียดอะไรบ้างเก็บเวลาในการดูเก็บรายชื่อของหนังเก็บรายชื่อของนักแสดงเก็บรายชื่อของผู้กำกับละเอียดมากจริงๆ2คือเชื่อมยังไงเพราะฉะนั้นคนแต่ละคนก็มี ID เขาก็เลยมีวิธีการสร้าง ID หลายๆ ID ใน1 account ไงคะเพราะเขาอยากให้การแนะนำหนังน่ะมันถูกต้องเหมาะสมที่สุด3ก็คือเก็บที่ไหน Netflix เนี่ยเก็บข้อมูลในคลาวด์หมดนะคะแต่มีความเป็นไปได้ว่าเขาไม่ได้ใช้คลาวด์แค่ยี่ห้อเดียวเพราะเทคโนโลยีในคลาวด์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใช่ไหมคะถ้าเราใช้เทคโนโลยีที่ล้าหลังเนี่ยนอกจากที่ว่าระบบของเรามันจะเป็นระบบล้าสมัยแล้วนะคะบางทีค่าใช้จ่ายมันก็จะเกินงบด้วยการทำให้ระบบยืดหยุ่นได้เนี่ยดีที่สุดเลยค่ะโยงมาถึงนะคะว่าเขาประมวลผลยังไงคือเขาก็มี data scientist เขามีทีมโมเดลเขามีทีม expert ที่เป็นทีมใหญ่มากๆเลยทำงานอยู่ตรงนี้ค่ะและส่วนสุดท้ายก็คือการแสดงผลซึ่งมันก็คือแพลตฟอร์มของเขาซึ่งสังเกตดีๆนะคะไอตัวแสดงผลเนี่ยนอกจากแสดงผลอย่างเดียวแล้วมันยังเก็บข้อมูลได้อีกถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลอีกอย่างนึงด้วยของเขาด้วยนะคะทั้งหมดนี้ค่ะคือองค์ประกอบของโครงการ Big Data เพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะถ้าพูดถึงโครงการ Big Data ก็อยากให้คนที่พูดหรือคนที่ออกแบบโครงการเนี่ยระบุให้ได้ด้วยว่าในแต่ละส่วนคุณวางแผนในการบริหารจัดการอย่างไรและใครเกี่ยวข้องบ้างเพื่อให้โครงการ Big Data สามารถดำเนินงานได้จริงจนกระทั่งประสบความสำเร็จในที่สุดค่ะสำหรับเรื่องราววันนี้ก็หมดลงเพียงเท่านี้นะคะแต่เรื่องราวเกี่ยวกับ Digital Transformation การพัฒนา AI และการดำเนินโครงการ Big Data ยังมีมากค่ะติดตามรับฟังได้ที่ Digi Story X Coraline นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ